Добрый вечер, у Минску 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У нашем эфире самая поздняя информация про пераслед активистов компании «Говори правду». А гостей «Ночной свободы» будет Вольга Некляева, жонка затриманного лидера компании Владимира Некляева. У доследования свободы, как поводить себе подчас пиратрусов, конфискации и допытов. Испания и Польша пропонуют створить при усходнем партнерстве группу сябров. Кого пропоновывает Беларусь у якости сябров? Прогушить репортаж с Вильни с выставы белорусского плаката «Часов перебудовы». Вас чекают огляд незалежного друку, новины сучасной медицины, а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Наталью Волынец. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Генеральная прокуратура Беларуси заявила, что дагэтуль не атрымала запыту об выдаче зрынутага президента Кыргызстану, які знайшоў сабе прытулак у Беларусі. Бішкек заявляе, што запыт быў адпраўлены, але да Менску, магчыма, яшчэ пакуль не дайшла пошта. Сёння Бакіеў даў тэлефоннае інтэрв'ю нашаму радыё. У прыватнасці ён адрынуў закіды на свой адрас у падбухторванні да забурэнняў у Кыргызстане.
Криминальные справы были заведены супроть всех моих братов. Яны вымушены ховаться, не могут стосоваться один за одним, а вы говорите об раздаче грошей на организацию забурэнню. Як яны могут это робить? Это неправда, яны хлусить.
Курманбек Бакеев у интервью нашему радио. У Кыргызстане каля 5000 человек собрались сегодня на гипподроме у городе Джалалабад на поудне краины. Напередане у городе отбылись кривавые межэтничные сутукнения помеж киргизами и представниками узбекской национальной меньшести. Поведомляется, что демонстранты сбили губернатора провинции, який приехал на гипподром для перамова у зиме. Тем часом часовый урад обвестил, что супрать лидера мясцовой узбекской суполки Кадыржана Батырова, якому закидается распальванне міжнацыянальнай варажнечы, узбуджана крымінальная справа. Гэтыя закіды паслужылі прычынай учорашніх забурэнняў. Расія і НАТО пачалі перамовы аб планаванай пабудове амерыканскіх сістэм супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен паведаміў, што перамовы пачаліся ў сераду на паседжанні рады па супрацы паміж Расіяй і паўночнаатлантычным альянсам. Пры папярэдняй адміністрацыі Вашынгтон планаваў размясціць сістэмы СПА ў Чэхіі. Дзейны Президент США Барак Обама, однак, скасаваў гэты праект. Цяпер абмяркоўваецца магчымасць пабудовы комплексаў супрацьпаветранай абароны ў Баўгарыі. Мэтай праекту дэкларуецца абарона ад патэнцыйнай ядзернай атакі на Еўропу з боку Ірану. Европейский суд по правах человека постановил, что Россия повинна выплатить компенсацию по мерам 100 тысяч евро семьи забитого в 2003 году чеченца Валида Джабраилова. Паўднёвая Корея официально заявила, что ее корвет Чханан загинул в сакавіку у выніку атаки паўночна-корейской торпеды. Тады загинули 46 человек. Злучаныя Штаты заявили, что гэты не спровокаваны, по словам Белого дома, акт агрессии будет иметь для КНДР наступ. Резкое осуждение дзеянняў у Паўночнай Кореи выказали Великая Британия и Австралия. Китай тем часом закликал обедзве Кореи заховывать спокой, покуль Пекин не проведе уласную оценку инциденту. Тем часом улады Паўночнай Кореи лічат, что справаздача дадзена по выниках расследования гибели паўднёва-корейского корвету сфабрыкаваная. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте изнову прикладно праз одну годину. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать у интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У нашем эфире самая поздняя информация про пераслед активистов компании «Говори правду». А гостей «Ночной свободы» будет Вольга Некляева, жонка затриманного лидера компании «Говори правду» Владимира Некляева. У доследования свободы, як квалификовано поводить себе у надзвычайных ситуациях подчас пиратрусу, конфискации, допыту. Серед інших темов – Испания и Польша пропонуют створить при усходнем партнерстве группу сябров. Беларусь будет пропоновать у якости своих сябров Россию и Казахстан. Навошта гэта ўсё? У Вільні выстава беларускага плакату «Часов перабудовы». Імпрэза задумвалася як вандроўная выстава беларускага постсавецкага плакату. Яе паказвалі ў Брусэлі, Берліне, Кракаве. Вас чакае агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра Наталлю Волынец. Але найперш короткий прогноз надвор'я. У п'ятницю, 21 травня, чекається переменная облачность. Переважно без опадка. Уночі і раніцею в особних районах слабый туман. Ветер полуночно-усходний умеренный. Температура поветра уночі складе 7-14, у день 20-25 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Союз белорусских письменников выказал обурение с нагоды затримания поэта Владимира Мякляева. Солидарность с лидером руху «Говори правду» выказал и Международный конгресс белорусистов, який открылся сегодня у Минску. Говорить ангельский доследчик литературы Арнольд Макмиллен.
Справа в том, что я взведал вчера, что арестовали Мякляева. Я был шокирован. И тому я хотел, чтобы это так, потримка трошки.
Серед особ, які виказали солідарність з Володимиром Мякляєвим і його організацією, відомі у Білорусі діячі, літератори Григор Бородулін і Геннадь Буралкін, науковці Радім Гарецький і Геннадь Грушовий, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко та інші. Зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакеев, який тепер знаходиться у Білорусі, дав телефонне інтерв'ю Киргизській службі Радіо Свобода. Серед іншого Бакеев заявив, що не збирається найближчим часом вертатися у Киргизстан. Александр Лукашенко провел черговые кадровые перестановки. Новые керовники у Городенской и Минской области. Министром сельской господарки стал Михаил Русы, який ранее уже займал эту посаду. У Гомелі покарали максимальным штрафом былого кандидата у депутаты облсовету Костуся Жуковского за то, что той назвал милицианта на выборчем участку чучелом.
В той момент, когда вдарилось великое порушение законодательства об выборах, и он не принял никаких мер. Когда его функция только полохать меня, то значит, он и есть чучелом.
Центр Выборкам Беларуси сегодня отмовился зарегистрировать инициативную группу в справе так званого автомобильного референдума.
Алена Тиханович про подею Беларуси и больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». И я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52.
Витаю Радио Свобода. Мы рашуче потребуем от уладов терминового вызволения СИЗО поэта-песенника, лидера компании «Говори правду» Владимира Мякляева и его сябру. Деятельность існуючей компании, накированная на поляпшение развития экономики краины, умов життя людей и их материального добробыту. Громадскость города Солигорска.
Правда одна бока не может быть, бо правда на высшем узлу не одна, а у низе совсем другая. Примовка каже, сыты голодного не разумею. А как зрозумел, треба выяснить, чому так відбувається, що в нашому громадстві така дистанція? Одні еле возять концы с концами, а другі строять особняки, як царські палаци. Не треба на це заплющувати очі. І це усім становиться видовочно. Ось ті, хто хоче пройти до влади, пропанова, розберіться, у чому справа. Таке не повинно бути. А тому треба говорити правду. Лепше знати горкую правду, чим солодкую ложь.
Лукашенко, гульні з Бакеевым – это деяние для души, показать свое «я». Займися больше необходимой для Беларуси працей и выполнением своих прямых обов'язков. Киргизы сами разберутся с Бакеевым. Волі з Гомлю.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чекаем ваших меркований. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Мякляев и активисты кампании, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк и активисты ГП Андрей Дмитриев еще одну ночь проведусь у изоляторе часового утримания. 18 травня их затримали на трое суток после перетрусу у офисах и на квартирах активистов кампании. Все трое являются подозреваными у криминальной справе за распаусюдживание и лживой информации про товары и послуги. Сегодня следчие поведомили адвокатам, что затриманные выйдут на волю завтра у 12:35. Передает Доротея Солтан.
Сваякі-паплечнікі затрыманых Уладзіміра Някляева, Андрэя Дзмітрыева і Сергея Вазняка, калі даведаліся, што іх прывезлі з ізалятару ў міліцыю, спадзяваліся на іх хуткае вызваленне. Тое, што ніхто са следчай групы ленінскага РУЗ, якую ўзначальвае Вікторыя Юхневіч, не выклікаў адвакатаў затрыманых, давала падставы меркаваць, што затрыманых прывезлі, каб вярнуць ім рэчы і адпусціць на волю. Згодна з заканадаўствам, допыт падазраванага праводзіцца з удзелам адваката, калі размова ідзе, напрыклад, пра змяненне статусу на абвінавачанага ці прад'яўленне новых артыкулаў крымінальнага кодэксу. Спачатку фармальны допыт быў прызначаны на 14-ю гадзіну, але потым перанесены на гадзіну пазней. Следчыя выклікалі адвакатак Сергея Вазняка і Уладзіміра Някляева, каб задаць іх пад абаронным новае пытанне. У дачыненні да Андрэя Дзмітрыева такой неабходнасці не было, але яго ўсё роўна прывезлі разам з паплечнікамі і вывелі як небяспечнага злачынцу ў кайданках. Гэта бачылі людзі, якія ад 12 гадзіны знаходзіліся каля будынку міліцыі. Міліцыянты пагадзіліся перадаць затрыманым ежу, і гэта крыху ўсцешыла сваякоў. Уладзімір Някляеў праз адвакатку перадаў зварот на волю, у якім ён назваў ператрусы на кватэрах актывістаў і іх затрыманне палітычна матываванымі. У прыватнасці, ён напісаў, можна расправіцца з кампаніяй «Гавары праўду», можна арыштаваць Някляева і актывістаў кампаніі, але нельга знішчыць праўду. Пасля фармальнага допыту затрыманых адвезлі ў турму. Следчыя сказалі адвакатам, што заўтра ў 12:35 іх падабароны выйдуць на волю. Жонка паэта Вольга Някляева паехала ў ізалятар і змагла перадаць мужу прадукты і пігулкі.
Перадала, што ён прасіў пераапрануцца, трошкі там вады і пігулкі, зубную пасту, там мыла. 72 гадзіны вось заканчваюцца заўтра. Ну, ўсё ж такі у мяне нешта такое ёсць, каб не прыдумаць.
Навошта спатрэбілася прывозіць затрыманых актывістаў у міліцыю і трымаць там амаль увесь дзень, каб правесці фармальны допыт? Сваё меркаванне выказала Святлана Калінкіна.
Гэта такая матывацыя арышту, бо ніхто не разумеў ўвогуле, навошта было затрымліваць Някляева, Вазняка, Дмітрыева. Ну не, яны зрабілі папытку, ну нібыта вядзецца следства, нібыта трэба было задаваць ім нейкія пытанні, ізаляваць іх ад грамадства і так далей. Ніякіх на самой справе палітычных мэтаў кампанія не дэкларавала. У Беларусі досыць шмат самых розных ініцыятыў і кампаній. Для простага запалоху дастаткова было па аднаму выклікаць людзей, нешта ім не вельмі прыемнае гаварыць. Тут дэманстрацыя.
У Уладзіміра Някляева, Сергея Вазняка і Андрэя Дзмітрыева сваякі і сябры будуць чакаць заўтра каля брамы ізалятару часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна.
Даратэя Солтан. А хвіліну праз 20 госці начной свабоды будзе Вольга Някляева, жонка Уладзіміра Някляева.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з публіцыстам Аляксандрам Феадутам, экспертам грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Цалкам тэкст канферэнцыі можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начыная свабода. Вынікі дня». Праграма «Еўразвязу. Усходняе партнэрства» яшчэ афіцыйна не пачала працаваць, а некаторыя краіны ўжо прапануюць стварыць групу сяброў праграмы. Пра такі намер сёння паведаміў на брыфінгу ОМЗС Беларусі прэсавы сакратар замежнапалітычнага ведамства Андрэй Савіных. Ён таксама сказаў, што Беларусь хацела б увесці ў групу сяброў найперш Расію і Казахстан. Тэму працягвае Владзімір Глот.
У польскім курортным горадзе Сопат 24 траўня пройдзе нефармальная сустрэча міністраў замежных спраў краін ініцыятывы «Усходняе партнерства». Беларусь на ёй будзе прадстаўляць кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Сергей Мартынаў, паведаміў Андрэй Савіных.
Планируется подвести итоги первого года подготовки данной инициативы, обсудить практические вопросы, связанные с ее развитием, механизмы финансирования проектов, приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Министры также обсудят выдвинутую Польшей и Испанией инициативу о создании группы друзей Восточного партнерства, предусматривающую подключение третьих стран к его деятельности.
Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі паведаміў: кожная краіна можа прапаноўваць розных кандыдатаў у групу сяброў. Натуральна, журналісты адразу пацікавіліся, а якія ж намеры тут у Беларусі. Андрэй Савіных адказаў так:
Республіка Беларусь, естественно, предлагает своих партнеров по таможенному союзу, прежде всего Россию и Казахстан. Мы полагаем, что их участие будет способствовать укреплению единого экономического пространства в рамках Большой Европы.
Сустаршыня Палітрады Об'єднаних демократичних сил в Беларуси Сергей Калякин каже, что не бачит сенсу у створенні групи сябров Усходнього партнерства.
Усходнє партнерство еще так само не почало працювати, еще там на угол нічого нема. Була декларація у мае минулого года, и все. Парламентское вымирение Евронест, он замороженный, и неведомо, чи будет он в этом году, чи не будет. Остатние проекты, які дотичатся громадской супольности, они так само на нуле. На мой погляд, это некое забегать вперед, либо некие инициативы ради инициатив.
Политолог Олесь Логвинец каже, что коли сапраўды новая инициатива сыходит от Польши и Испании, то это есть...
Спроба додать новые рысы до Усходнего партнерства, какое еще формуется. И так само может быть крок, зважаючи на то, что хоча за все будет пропонова найперш тисяча Росії, это такий жест у бок Росії, каб ще раз підкреслити той, що весь час кажуть високі европейские чиновники, коли звертають увагу на те, що Усходнє партнерство ніяким чином не накеровано супроти Росії.
Сказав Свободі політолог Олесь Логвінець. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю основные подеи четверга 20 травня. Владимир Некляев, редактор газеты «Товарищ», Сергей Возняк и активист АГП Андрей Дмитриев еще одну ночь проведут в изоляторе часового утримания. 18 травня их затримали на трое суток после пиратрусу у офисах и на кватерах активистов компании «Говори правду». Все трое являются подозреваными у криминальной справе за распаўсюджванне и лживой информации про товары и послуги. Следшие поведомили адвокатам, что затримали Романы выйдут на волю у пятницу 12:35. Союз белорусских письменников выказал бурение с нагодой затримания поэта Некляева. Солидарно с лидером руху «Говори правду» выказал и Международный конгресс белорусистов, який открылся сегодня у Менску. Зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакиев, який теперь находится в Беларуси, дал телефонное интервью киргизской службе «Радио Свобода». Сярод іншого Бакиев заявил, что не собирается наиближайшим часом вертаться в Киргизстан. Александр Лукашенко провел черговые кадровые перестановки. Новые керовники у Городенской и Менской области. Министром сельской господарки стал Михаил Русы, який ранее уже займал эту посаду. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», на чарзе агляд незалежного друку, яго падрыхтаваў Владимир Глот.
У свежем номере газеты «Народная воля», який з'явиться у продажі 21 травня, друкується репортаж кореспондента видання Віталя Гарбузова.
Я знаходився для Ленінського раву, куди привезли затриманих активістів компанії «Говори правду» Сергія Возняка, Володимира Некляєва і Сергія Дмитрієва, сподіватися на те, що будуть відпущені. Після повторного допиту стало відомо, що їх розпорядження відказав прав. Скаргу на умови утримання ні Возняк, ні Некляєв не виказують. Один, що у жонці Володимира Некляева волі відмовлялися брати передачу. За два дні нас дозволило передати Некляєву літерально 4 бутерброди, 2 бутильки питної води.
Жихари західноєвропейських городов нахвалювалися світна кризису, все більше і більше економіс на покупках. А ось у Барановичах особисті бюджети многих сім'їв, як і городський бюджет, скроєні так, що тут видатки перевищають прибитки. Про це пише регіональна газета «Інтекспрес». Але і у Барановичах спробують поповнити городську скарбонку. Прикладом, тільки на безпідставних викликах міліції у районі заробили амаль 9 мільйонів рублів. За 4 місяці було складено 53 адміністративні протоколи. Кожен порушальник вимушений був заплатити штраф 140 тисяч рублів. А ті, хто порушив закон повторно, платили вже 800 тисяч. Безпідставні виклики, пише газета, поступали переважно від нетверозих громадян. Молодечинська регіональна газета протягує друкувати карту лісового регіону, у яких засталися забруженные радіацією місця, каже супрацовник видання Сергій Зянько.
Даємо карту Старинського лісництва Вілейського району і плануємо надалі ще Воложенський район.
Сергій Зянько так само каже, що у свіжому номері друкується матеріал про арешт у Воложені 39-годового громадянина Армении, який незаконно находится у Беларуси.
Этот человек, по его словах, у него четверо детей тут и сужительница, и он уже один раз был притянут до административной ответственности за незаконное нахождение в Воложенском районе, один раз до криминальной, и теперь снова возбуждена криминальная справа.
Незалежны друг на гэтым тыдні аглядае Уладзімір Глот.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Адмысловы выпуск перадачы госць адказвае журналістам. У студыі ветэран радыё Свабода Галіна Руднік. Хутарку з ёй вядуць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўніца службы Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 22 траўня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Доследы Свабоды.
У апошнія дні адбыліся масавыя затрыманні актывістаў грамадзянскага руху «Гавары праўду», ператрусы ў кватэрах і офісах, канфіскацыя оргтэхнікі маёмасці. Многія дзеянні міліцыянтаў праходзілі з парушэннямі заканадаўства. Як паводзіць грамадзяніна ў падобных сітуацыях, як абараніць сябе? Што трэба ведаць пра асноўныя працэдуры ператрусу ды іншых следчых дзеянняў? Пра гэта ў даследаванні Інны Студзінскай.
Кожны грамадзянін мае права на юрыдычную дапамогу. Гэта права замацаванае артыкулам 62 Канстытуцыі. Выканаўчы дырэктар беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак раіць дэмакратычным актывістам быць падрыхтаванымі і перастрахавацца.
Калі чалавек чакае, што такое можа быць, лепш за ўсё мець ўжо пагадненне з адвакатам, і калі ты чуеш, што ломяцца, клікаць адваката і ведаць, што ён будзе побач, каб ён дабіваўся прысутнасці пры правядзенні ўсіх працэдур.
Хто можа быць прадстаўнікамі абароны грамадзянаў? Тлумачыць праваабаронца былы адвакат Гары Паганяйла.
Это могуць быць адвакаты прафесіянальныя, это могуць быць і правазащітнікі, то есть лица, абладаючы юрыдычным абразаваннем, опытам работы, которым граждане давяряют, но адлічыя ад адвакатаў, они работаюць бесплатно.
Да лідара кампаніі «Гавары праўду» паэта Уладзіміра Някляева з ператрусам прыйшлі позна ўвечары. Натуральна, адваката побач не аказалася. Ці была магчымасць не падпарадкавацца, не пускаць следчых у кватэру без сваіх абаронцаў?
Без адваката ні аднаго слова. Он имеет при задержании на бесплатную юридическую консультацию адваката. У нас налажена эта система. В каждом отделе знают о дежурных адвокатах. Лица, которые задержали этого человека, обязаны обеспечить ему встречу с адвокатом, консультирование. И только после этого можно приступать к следственным действиям, допросу. Конечно же, Никляеву никто никаких прав не объяснил. Он не встречался, видимо, с юристом, пока ночь не переспал, и родственники не забили тревогу, заключили соглашение, и у него появился адвокат.
Калі ў офіс альбо кватэру прыйшлі незваныя госці, трэба патрабаваць, каб яны прадставіліся. Уважліва паглядзець дакументы, звяртаючы ўвагу на прозвішчы, пасады, подпісы, даты, пячаткі. Прычым гэта трэба зрабіць, яшчэ не ўпускаючы ў кватэру альбо офіс. Часам яны маюць санкцыянаваную пастанову, але тлумачыць Гары Паганяйла бывае і па-іншаму.
Иногда они без санкционированного постановления пытаются ворваться в квартиру. И потом говорят, вот мы проведем обыск, мы вам оставим соответствующий документ процессуальный об изъятии, допустим, имущества.
А коли нема такой паперы с постановой на...
Тогда не пускать ни в дом, ни в офис.
И все ж, коли пиратрус непозбежны, на что звертать увагу? У активистки компании «Говоры правду» с подарыни Нины 18 травня пиратрус отбылся.
Понятых, я полагаю, своих привезли. У меня проверяли все. И детские вещи, бюстгальтеры, и трусы дочери, и морозилку, и под ванну лазили, игрушки детские.
Правоабаронца Гары Паганяйла зауважаем.
Практика показывает, что это понятые люди, зависимые от этих должностных лиц, или же технические сотрудники, иногда это водители милицейские, стажеры.
А можно отвод зарабить?
Можно для этих целей пригласить соседей. В их присутствии уже, чтобы проводился обыск.
Треба докладно ведать, кто уполноважен на проведение операции. Ператрусу, хто з'яўляецца следчым, і толькі разам з панятымі ён можа дзейнічаць, а ўсе астатнія асобы павінны знаходзіцца за межамі кватэры, кажа каже Гари Поганяйло.
Нельзя допускать, чтобы вот эти люди разбредались по комнатам, самостоятельно рылись в вещах, в документах, что им понравится, изымали. Действовать должен только одно уполномоченное лицо. Я еще раз повторю, это может быть следователь или по его поручению оперативный сотрудник этого же отдела милиции.
Господар повинен ходить следом и пильно назирать за всеми деяниями. Обовязково звертать увагу, коли хтось пошел у інший покой без понятых. Неведомо, что он там знайшов, ти на дворот покинул. Як протестовать, коли пиратрус проводится с порушениями? Гари Поганяйло раить.
Только тем, что вносить соответствующую жалобу, протест, тот процессуальный документ, который составляет следователем. Или же устно продиктовать ему, а следователь обязан запротоколировать устную жалобу, следователь или дознаватель, обязанный в течение 24 часов доложить надзирающему прокурору о поступившей жалобе. Прокурор обязан в трехдневный срок рассмотреть эту жалобу и дать ответ по существу.
У активистов компании «Говори правду» забирали архтехнику, друкованные материалы, гроши. Але забрали и документы, якія ніякага дачынення до справы не мели. Спадарыня Ніна, у якой пиратрус проводили як нават не у подозрованной, а як у светки, распавяла.
Забрали документы, которые нашего учреждения движения «Вперед» и компании «Говори правду» вообще не касаются. Мои личные документы на собственность и документы моего покойного мужа.
Комментар Гари Поганяйло.
Это грубое нарушение. Они забирают все, что хотят. Это по существу полицейский беспредел. Хотя на это они, естественно, не уполномочены. Какое отношение имеют документы небожчика к этому всему?
У пункте 3 артикула 204 Криминально-процессуального кодекса докладно прописано, что выняттю подлягают только те речи, якія могут иметь дочинение до даденной справы. Ці можно пярычить, коли забирают архтехнику, якая, до прикладу, належит іншим членам сям'ї. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец каже.
Подчас пиратрусу мусит забирать только те речи, якія мають относіння до справы. Для чого это на огу просто показальником правовой ситуации в Беларуси, коли у сведок забирают компьютеры, гроши, майомости. На жаль, у нас там не шмат, есть махчимости супротстоять этому. Можно, конечно, звертать увагу на то, что компьютер является обсталеванием для профессийной деятельности. На огу не належит до того те иншего человеку, але накольки это будут аргументы почуты, это уже меньшая справа.
Скарги про порушение можно подать и позднее, с уделом адвоката альбо правооборонцы. Меркование Олега Гулака.
Скарги писать требуют потом, когда будешь нечто говорить, будешь сказать, так а что же вы не писали скарги? Хотя великая надея, что зараз нечто изменить, нема. Не писать требуют в любом выпаде.
Опошние подеи в Украине еще раз показали. Грунтовная юридичная подрыхтовка, ведание законов необходимо кожному.
Это было доследование Инны Студинской. Завершаем мы эту паугодинку песней Лявона Вольского с проекту «Саука де Грышка». Легендарные музыки, давние знакомцы и идейные антиподы Рыгор Браниславович Глыка, позиционер со стажем, и Савелий Петрович Пстрычка, представник дробной номенклатуры, обмярковывают новые пиратрусы и затримание у Беларуси.
Державая держава знов закрутила контрагайки. Ты починаешь жвава размову пухи и нагайки. На гэты уціск паганы, на гэта дикое бязмежжа. Свет цивилизованы, адрэагуе як належыць.
Ой-ой-ой-ой-ой, цивилизованы. Одни арабы, турки, негры, цыганы. А если кто-то залетел по уголовке, так что я он им это, глазишь по головке?
Снов каты на окладах свою тупую справу робять. Поэт пошел за краты, створили нового героя.
В таком союзе быть поэту надо, где генерал командует парадом. А если там тебя, к примеру, нету, так и носить не можешь звание поэта.
Ти варта, ти не варта, але я заявляю прямо. Сдается мне, что влада сама себе копая яму.
Вчера я семена купил и, значит, копать поеду завтра я на дачу. Пришла пора для сада, огорода. Вот только б не испортилась погода.
Менску 22 година 30 хвилин. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Вітаю всех, кто долучился. Гостей «Ночной свободы» будет Ольга Некляева, жонка затриманого лидера компании «Говори правду» Владимира Некляева. Прогучить репортаж з Вільні з выставы белорусского плаката «Часов перебудовы». Вас чекают новини сучасной медицины, а о программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Наталью Волынец. Але найперш короткий прогноз на дворье. У пятницу 21 травня чекается переменная облачность, переважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер полночно-усходний умеренный. Температура по ветру у ночи складе 7-14, у день 20-25 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Союз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Уладзіміра Някляева. Салідарнасць з лідарам руху «Гавары праўду» выказаў і міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. Говорить ангельский доследчик литературы Арнольд Макмиллен.
Справа у тем, что я зведал вчера, что арестовали Некляева. Я был шокирован. И кому я хотел, как бы это так? Потрымка трошки.
Сярод асобаў, якія выказалі салідарнасць з Уладзімірам Някляевым і ягонай арганізацыяй, вядомыя ў Беларусі дзеячы, літаратары Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, навукоўцы Радзім Гарэцкі і Геннадзь Грушавы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка ды іншыя. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіев, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, даў тэлефоннае інтэрв'ю кіргізскай службе «Радыё Свабода». Сярод іншага Бакіев заявіў, што не збіраецца найбліжэйшым часам вяртацца ў Кіргістан. Александр Лукашенко правёў чарговыя кадравыя перастаноўкі. Новыя кіраўнікі ў Гарадзенскай і Мянскай вобласці. Міністрам сельскай гаспадаркі стаў Міхаіл Русы, які раней ўжо займаў гэтую пасаду. У Гомелі пакаралі максімальным штрафам былога кандыдата ў дэпутаты аблсавету Кастуся Жукоўскага за тое, што той назваў міліцыянта на выбарчым участку чучалам.
У той момант, калі здарылася вялікае парушэнне заканадаўства аб выбарах, ён не прыняў якіх мер. Калі яго функцыя толькі палохаць мяне, то значыць ён і ёсць чучала.
Цэнтр выбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму.
Алена Тиханович про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. А зараз про новый проект «Свободы».
Увага! Сучасные мемуары вертаются. У аўторак 25 траўня на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу Нямеччыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў Менску і Берліне, дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік.
У эфиры «Ночная свобода», выники дня. Лидер компании «Говори правду» Владимир Някляев, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк, активист АГП Андрей Дмитриев еще одну ночь проведут у изоляторе часового утримания. 18 травня их затримали на трое суток после перетрусу у офисах и на кватерах активистов компании. Все трое являются подозреванными у криминальной справе за распаусюджвание лживой информации про товары и послуги. Следствие поведомили адвокатам, что затриманные выйдут на волю в пятницу 12:35. И гостя «Ночной свободы» Ольга Некляева, жонка лидера громадянской компании «Говори правду» Владимира Некляева. И она на телефонной сувязи из Менску. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ольга, тебе отрымалось у вас передать речи и продукты вашему мужу в милицию?
Так, отрымалось. На жаль, только сегодня. Два дни он был в той же одежде, у якой его забрали. Два дні ён жыў на адных бутэрбродах, відаць, і тое толькі адзін раз, калі я перадала вада, і гэта ўсё. Пры тым, што ў яго ёсць праблемы з падстраўнікавай залозай, і я ведаю праз адваката, што ён жаліўся, што гэта турбуе яго.
А хто з ім у камеры знаходзіцца? Гэта ж у міліцыі, я так разумею, не ў следчым ізалятары, так?
У камеры, калі я прыехала у той же дзень, калі забралі, мне сказалі, што ён адзін. З раніцы на наступны дзень я ўжо бачыла, што там выходзілі людзі. Ну, нейкія парні, я не ведаю.
Скажыце, а што вядома пра, як ён сябе цяпер адчувае, які яго стан здароўя, ці атрымлівае ён неабходныя лекі, якія яму можа быць патрэбныя?
Лекі я пакінула яму. Неабходныя лекі ў яго ўсё ж такі былі, бо гэтыя два дні я за гэта баролася і стаяла там і не адыходзіла, пакуль яны ў мяне лекі не ўзялі. На сёння лекі ў яго ёсць.
Вы, напэўна, першы раз у жыцці сутыкнуліся з тым, што ўвечар у ваш дом прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, якія праводзяць ператрус, дапытваюць вашага мужа, першы раз у жыцці перадалі перадачу ў міліцыю для мужа. Што гэта было для вас? Што вы адчувалі?
Канешне, мяне гэта вельмі ўразіла. Я скажу, ніколі не думала, што такое можа здарыцца са мной. Відаць, гэта вось кожны чалавек на вуліцы, калі глядзіць перадачы, бачыць там, можаце, інтэрнэт, бачыць, як там праходзіць ператрус, ён ніколі не думае, што гэта вось будзе ў яго доме. Калі я прыйшла тут, ну, не сказаць, што у нас ўсё ж такі Владзімір Пракопович не жаліўся на тых, хто праводзіў ператрус у нашым доме. Но усе рэчы ляжаць не там, дзе трэба, ты прыходзіш як у чужую хату.
Ці адчуваеце вы цяпер падтрымку сяброў, знаёмых, можа, незнаёмых вам раней людзей?
Адчуваю вялікую падтрымку, бо мой тэлефон, ён проста разрываецца. З раніцы да вечара, амаль што вось кожную хвіліну тэлефануюць, перадаюць, калі я змагу перадаць прывітанні Валодзе, падтрымку. Дзякую ўсім вялікі. Вялікі дзякую. І так, як у нас канфіскавалі нашы ноутбукі, я, канешне, не магла заходзіць у інтэрнэт і глядзець, што пішуць людзі, но мне таксама пераказвалі, што падтрымка не толькі ў нашай стране, но і паўсюль.
Спадарня Вольга, калі Владзімір Некляеў прыняў рашэнне ўзначаліць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», як ён гэта вам патлумачыў?
Ну, ведаеце, такіх тлумачэнняў не было, канешне. Я яго не адгаворвала ад гэтага. Ён прымаў рашэнне сам. І калі я пыталася нешта сказаць, ён сказаў, што ён ўжо рашэнне прыняў, і тлумачыць, і тут размаўляць няма аб чым. Але ж я потым думала, што да нас у хату, калі прыходзілі і сябры, і знаёмыя, і просто сустрахаліся мы з людзьмі, шмат абгаворвалі сітуацыю ў нашай краіне, і ўсе разговоры зводзіліся да таго, што ўсе жаліліся, і жаліліся менавіта Владзіміру Пракоповічу. Нібы ён вот нешта можа зрабіць. Я думаю, што вось, ну колькі можна вот слухаць? Вось нешта такое, відаць, і падвігла яго да гэтага, не ведаю. Там просто ось мае думкі.
Вы разам з ім працавалі яшчэ ў часопісе «Крыніца». А вот як на ваше ўражанне, якія асноўныя рысы Някляева як менеджера, як кіраўніка?
Владзімір Пракопович вельмі добры кіраўнік, лепшага, галоўнага рэдактара, відаць, не было ніколі. І гэта гаворыць усе, хто працаваў, уся рэдакцыя «Крыніцы». Гэта гаварылі і раней, і працавалася нам з ім вельмі добра і прыемна. І усе ўспамінаюць, калі сустракаемся, усе ўспамінаюць, што нашы гады працы. І заўсёды самі гавораць, што лепшага кіраўніка ў іх ніколі не было.
У Владзіміра Некляева цяпер апошнім часам такі вельмі плённы творчы перыяд. Як вам не шкада, што вось цяпер гэтая кампанія забірае яго і час, і сілы, якія ён мог бы аддаць літаратуры?
Ну, конечно, мне шкода, но он сам не говорил, что вот как раз он на запасе, он выдал одразу несколько книг. Это великая праца, и после этого треба, может, вот некий такий перепынок, как начать. И вот он был, видать, выкористал этот перепынок для громадской деятельности.
Так можа стацца, што ён заявіць пра сваё жаданне взяць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. А вы гатовы да той публічнасці, якой вымагае статус жонкі патэнцыйнага кандыдата?
Вы ведаеце пра гэта пытанне, я яшчэ неяк не паспела падумаць.
Не паспелі падрыхтавацца.
Так.
Заўтра недзе апоўдні Владзімір Некляеў мае выйсці з міліцыі, мае выйсці з-за кратаў. Что вы ему принесете, с чем будете сустракать его, какие будут ваши первые слова?
Ну, конечно, свое сердце. Думаю, что все-таки я сустрану его с кветками. Мы разумеем вельми часто один одного и без слова. Нам достатково поглядеть друг на друга, и все будет зрозуміло. Я чекаю этой хвилины, не ведаю. Треба подрыхтоваться, быть у форме, бо як буду выглядать, так ён убачыць, як сябе я ўнутрана адчуваю.
Дякую вам вялікі за гутарку, всяго вам лепшага, трымайцеся і найхутчэй сустрэць мужа. Ну,
дякую вам вялікі, дякую за падтрымку таксама. Прывітанне ўсім сябрам, усім, хто любіць Уладзіміра Пракоповича Некляева.
Гостей «Ночной свободы» была Вольга Некляева, жонка лідера грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбыліся затрыманні ператрусы ў актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». З чым, на вашу думку, гэта звязанае? На гэта пытанне адказалі жыхары Магілёву.
В связи с выборами политика нашего государства такова, что нужно рот затыкать неблагонадежным людям, которые не устраивают правительство.
Понятно, с чем это связано. Ну, выборы, конечно. То надо как-то систему это ломать, может быть, изнутри каким-то образом, менять стратегию ведения борьбы, потому что наши люди немножко, по крайней мере, не украинцы точно.
Честно сказать, понятия не имею. Ну, наверное, оппозицию не устраивает нынешняя власть.
Ну, возможно, кому-то что-то не нравится, что делают, что говорят вообще эти люди. Просто-напросто... заранее готовят более спокойную предвыборную кампанию.
Недостаток демократии у нас в стране, только с этим могу связать. Не надо зажимать оппозиционные, они должны работать в рамках закона, но свобода мнения, высказывания должна быть однозначной. Только тогда будет развиваться страна.
Они хотели показать в этом, что могут вот так по своему ожиданию, без всякого закона, вырешить кого хочет. Сегодня это тышилось кампанией «Говори правду», завтра это может быть политическая партия.
Там все-таки какой-то степени политика, но мое мнение, значит, так надо.
Я к политике отношусь нейтрально, не могу ничего сказать по этому поводу, потому что ничего не знаю.
Ой, если бы мне эти политические заботы, кого конкретно?
Литератор Некляев. Он организовал громадскую кампанию «Говори правду».
Вот это его была стратегическая ошибка. Вот это никому не нужно, правда.
Связано с подготовкой к выборам, идет зачистка. Лукашенко надеется таким образом остаться у власти, чтобы не было активных людей.
Возможно, в этом имеются элементы акции какой-то незаконной, которая требует регистрации или уведомления органов власти.
А может быть президентские выборы?
Обычно за месяц зачистку это проводят. Рановато еще, мне кажется.
Ну, я знаю, Да я с уверенностью не могу ничего сказать. Просто я в это дело не вникаю. Я вообще к политике не отношусь никак, даже, собственно говоря, и новостей не смотрю.
А пытанне ў Магілёве пра затрыманне актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ў Вільні пачала працу выстава беларуска-літоўскага плакату «Часоў перабудовы», прымеркаваная, уласна кажучы, да 25-годзя гэтай самой перабудовы. Імпрэза гэтая задумвалася як вандроўная выстава беларускага постсавецкага пляката. Яе паказалі ўжо ў Брусэлі, Берліне, Кракаве. У Вільні яна ў новым выглядзе, а яе адкрыццю папярэднічала сустрэча з аўтарамі і перформанс. На ўрачыстым адкрыцці была наша корэспандэнтка Татьяна Поклад.
Я теперь знаходжуся перед экспозицией белорусских и литовских плакатов и спынилася вот перед плакатом, на яким краявид Беларуси, выкананный у таких джинсовых блакитных тонах, плавно переходит у складки джинсов. Гэты плакат, написанный 20 годов тому назад, теперь находится у сборах мастерства знакомитого Лура. Многие плакаты, которые трапили на эту выставу, они саправды угонорованные и на конкурсах, и европейскими премиями, и довольно широко вядомые в свете. Выстава, якая теперь тут у Вільні представляє білоруський плакат постсовєтського часу, часу перебудови, суміщається разом з виставою літовських мастаків, і в цьому є відмінність. Власне кажучи, ця вистава вже знайома європейським глядачам, тому що її показували у таких країнах, як Бельгія, Польща, Німеччина у різних городах. Це пересувна вистава білоруського постсовєтського плаката. Але у Литві вона представляє білоруський плакат часу перебудови разом з літовським плакатом того самого часу. І мета організаторів нагадати про 25-годзе перабудовы, юбілей, пра які, як яны лічаць, ўжо і забыліся. Само месца вельмі цікавае, вельмі адметнае, дзе адбываецца гэта выстава, ў самым цэнтры Вільні. Былая міністэрыя аховы здароўя, цяпер перададзеная зусім недавна мастакам, і ўсе 5 паверхаў міністэрыі над зямлёй і 2 паверхі пад зямлёй, аддадзены пад мастацкую прастору. І вось тут у самым цэнтры Вільні, ў такім незвычайным месцы, і прадстаўляюцца беларускія плакаты. На гэтую выставу сабраліся і палітыкі, і мастакі. Люди просто, яким цікаве мастацтва, були мер, наприклад, Вільні Артур Азоков, який спричинився до створення цієї незвичайної галереї, говорив тут про співпрацівництво мастаків Литви і Білорусі для того, щоб Білорусь стала вольнішою, щоб там розвивалися демократичні коштовності. А про все того, на виставі був представлений і перформанс Константина Мужева, різні такі незвичайні концерти, які ладять молодіві литовські групи. Меркується, що ця вистава пробуде навіть довжий, чим планувалося на початку. Попросили організатори протягнути термін. Вистава буде тривати ще 1,5 місяці. Так що усі, хто будуть вільні, можуть поглядіти ці праці. Вони знаходяться у приватній колекції, але тепер це пересувна вистава, яка подорожнішає по Європі. Ну і ось цим часом у Вільні можна поглядіти, побачити цю виставу.
Татьяна Поклад. Про важность сегодняшней импрезы разважая Ягор Сурский, магистрант ЭГУ, один из организаторов выставы белорусского и литовского плакату «Перебудове-25».
Перший раз яна адбылася ў ІГУ, там было прадстаўлена 25 плакатаў беларускіх. Гэтым разам гэта лічба 37, таксама знакавая для савецкай гісторыі, і гэта ўжо і літоўскія плакаты. Я спадзяюся, што праект будзе працягвацца, і мы пашырым, магчыма, вось дзякуючы расійскім плакатам, украінскім. Ну, можна сказаць, гэта такі доўгатэрміновы праект, і я спадзяюся, што вось гэты матэрыял менавіта перабудовы, які реалізавалі плакатысты-творцы. Ён вельмі насычаны сваёй вобразнасцю, метафорамі, сацыяльным контентам, такой нават гістарычнай праўдай. Сапраўды гэта было вось шмат для таго, для каго адкрыццё сваёй гісторыі, адкрыццё гістарычнай праўды, і як ні дзіва, гэта реалізавалася вось у такім масавым мастацтве, сацыяльным, як мастацтва плаката.
Один з організаторів вистави білоруського і литовського плакату «Перебудові-25» Ягор Сурський. У ефірі «Начная свобода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам основні події четверга 20 травня. Владимир Някляев, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк и активист АГП Андрей Дмитриев еще одну ночь проведут у изоляторы часового утримания. 18 травня их затримали на трое суток после перетрусу у офисах и на квартирах активистов компании «Говори правду». Все трое являются подозреваными у криминальной справе за распаўсюджванне и лживой информации про товары и послуги. Следшие поведомили адвокатам, что затриманные выйдут на волю в пятницу 12:35. Союз белорусских письменников выказал обурение здарэння з нагоды затрымання паэта Някляева. Салідарна з лідарам руху «Гавары праўду» выказаў і міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. Сярод асобаў, якія выказалі салідарнасць з Владзімірам Някляевым і ягонай арганізацыі, вядомыя беларусі дзеячы, літаратары Рыгор Барадуліна, Геннадзь Бураўкін, навукоўцы Радзім Гарэцкі, Геннадзь Грушавы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка ды іншыя. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, даў тэлефоннае інтэрв'ю кыргызскай службе «Радыё Свабода». Сярод іншага Бакіев заявіў, што не збіраецца найбліжэйшым часам вяртацца ў Кыргызстан. Аляксандр Лукашэнка правёў чарговыя кадравыя перастаноўкі. Новыя кіраўнікі ў Гарадзенскай і Менскай вобласці, міністрам сельскай гаспадаркі стаў Міхаіл Русы, які ўжо раней займаў гэтую пасаду. Цэнтрвыбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму.
Навіны сучаснай медыцыны.
Кожны з нас, напэўна, узгадае ў сваім атачэнні чалавека, які ці якая любую размову зводзіць да адной тэмы – ўласнай хваробы. Калі верыць усяму, што кажуць гэтыя людзі, то выглядае, што яны не аднойчы хварэлі на рак, а таксама перанеслі інфаркт ці інсульт, не кажучы пра язву, каліты і гэтак далей. Гэткія дыягназы выстаўляюцца найчасцей самастойна на падставе інфармацыі, дзесьці пачутай або знойдзенай у медычным даведніку ці апошнім часам у інтэрнэце. Я перадаю мікрафон Алене Струве.
Паводле сучасных медыкаў, іпахондрыя – складаны псіхічны разлад чалавека. Вядомы адмысловец у гэтай галіне, прафесар Інстытуту псіхіятрыі ў Нью-Йорку Брайан Фалан фармулюе праблему так – схільнасць чалавека пераўтвараць самыя простыя і банальныя рэчы ў катастрофу. Паводле прафесара Фалана, сучасная медыцына ўсё яшчэ не здолела перамагчы гэты неўроз навязлівага стану. Як мяркуе прафесар, хвароба выкліканая дысбалянсам выпрацоўкі сератаніну, гармону, які стабілізуе настрой, а таксама іншых рэчываў, якія ўплываюць на псіхіку. Вось адзін з тыповых прыкладаў, які апісвае ў сваёй кнізе іпахондрык нямецкі лекар і пісьменнік Эрых Хайнц. Маладога мужчыну ў псіхіятрычную практыку прывяла ягоная жонка. Ужо на першым годзе сямейнага жыцця жанчына звярнула ўвагу на занадта частыя скаргі на здароўе з боку яе маладога абранніка. Далёкі ад медыцыны чалавек уражваў жонку складанай медычнай тэрміналогіі, апісваў свае болі як жудасныя, часам нават крычаў ад гэтых боляў. Як высветлілася потым, мужчына захварэў на гаймарыт, аднак сам лічыў, што гэта рак мозгу. Ён не верыў хатнім лекарам, аналізам, пасля таго, як у выніку складаных абследаванняў анкалогія была выключаная, будучы пацыент доктара Хайнца неўзабаве знайшоў у сябе новы рак, цяпер ужо прастаты. Такіх выпадкаў у кнізе нямецкага лекара немала, аднак сам доктар сцвярджае, што ягоную кніжку менш за ўсё трэба ўспрымаць у якасці падручніка па псіхіятрыі. Хайнц кажа, што яго мэтай было дапамагчы зацікаўленым чытачам распазнаць сапраўдныя прыкметы гэтага захворвання. Таксама ён хацеў бы паспрабаваць пераканаць іх не баяцца пачуцця страху за сваё жыццё, бо гэта натуральны інстынкт чалавека. Большасць нармальных людзей даволі часта перажывае так званую часовую іпахондрыю. Сярод студэнтаў-медыкаў іх ад 70 до 80%. У беларускай медыцыне гэта завецца сіндромам трэцяга курсу. Падобныя людзі адчуваюць у сябе сімптомы той ці іншай паталогіі адразу пасля таго, як прачыталі пра яе ў медычнай літаратуры. Зразумела, самой паталогіі яны не маюць. Часовыя іпахондрыкі схільны, аднак, даволі хутка пераключацца на іншыя тэмы, а да складаных медычных даследаванняў у іх справа так і не даходзіць. Што да сталых іпахондрыкаў, то яны, наадварот, даводзяць сябе рознымі дыетамі, медаглядамі, непрыемнымі балючымі працэдурамі, бесконтрольным паглынаннем медыкаментаў. Як лічыць аўтар кнігі «Іпахондрык», уплываць на цяжкі псіхічны неўроз можна. Зразумела, тут важна знайсці чулага лекара, які будзе лекаваць пацыента ад яго псеўдахвароб хваробу, непрыкметна падмацоўваючы гэта некаторыя псіхатэрапіі. Пэўную дапамогу могуць аказаць і некаторыя псіхатропныя прэпараты, даволі часта так званыя таблеткі пустышкі, пляцэба. Што да блізкіх хворага, то паводле нямецкага псіхіятра, яны мусяць дазволіць іпахондрыку выказацца, але рэагаваць на яго страхі спакойна. Блізкім нельга перабольшваць з клопатам і спачуваннем, бо побач з імі дарослы чалавек здольны несці адказнасць за сваё жыццё.
Навіны сучаснай медыцыны.
У эфіры і на сайце Свабоды. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. У ягонай перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні гучаць песні менскай аўтаркі Наталлі Валынец.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладой бардэсы з Вілейкі Наталлі Валынец. Наталля піша не толькі на роднай мове. У яе творчым багажы ёсць і ўласныя песні па-французску.
Французскую мову вывучала ў школе. Была настаўніца. Як настаўніца французскай мовы, яна была добрая. Пасля, можа быць, школы, я там да тэсту рыхтавалася, лексікі шмат вучыла. Мне ўвесь час круціліся там беларускія, французскія словы, галовы расейскія. А пасля, я нават не памятаю, нейкі тэкст просто накідала і паклала яго на музыку. Мене спыталі пра гэта. Ну, я падумала, можа быць, не аднаму чалавеку будзе цікава, яшчэ і іншым. Ну і зрабіла тэкст, а пасля мне спадабалася. Незвычайно.
Ты была у Франции?
Не, я не была у Франции. Французскую культуру, с французской культурой я знаёма у межах программы школьной и университетской. Про французов як тупаш людей мне распавядал один человек, напевно, в УНУ. Меня хутчэй прывабліваюць замежныя мовы і людзі, которые карыстаюцца гэтай мовамі у паўсядзённым жыцці, як нейкі менавіта асобны тыпаж. Ну, у іх ёсць нейкія рысы, не падобныя да беларускіх. Але цікавасці менавіта да французаў, як такіх, ну, я б не сказала, што яна ў разы большая за астатніх. Можа быць, трошку.
les gens les règles pour nous tous, pour chacun, jamais ne vouloir les accepter chaque matin, et émerveillé par hasard.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.